Wasikilizaji wapendwa wa Radio Moto Wicha, tunawakaribisha kufuata kipindi Sauti ya Walemavu. Hiki kipindi kinaletwa kwenu na Radio Moto Wicha ikishirikiana na shirika Internews katika muradi wake wa PDSM kwa usaidizi ya USAID. Katika kipindi yetu ya leo Sauti ya Walemavu, tutasikiliza walemavu wawili, ndugu Samuel na dada Shakiki Nahwa, wakati walikuwa wakizungumuza na walemavu kwa siku kuu ya ulemavu injini pote, na inakuwa kila siku tarehe 3 ya mwezi wa 12. Na watakia usikivu mwema.
Ndiyo, asante sana. Na tutenda kuzungumuzia juu ya aina za ulemavu zinaanza aje na matokeo ni nini, na namna gani sasa tunaweza kuishi na wale watu ambao wameshikwa na ulemavu. Tutadefinire kwanza ama kuleta maana ya neno ulemavu, na tutaweza pia kuleta origine ya ile neno kama ilitokaka wapi, etimoloji ya ile neno ulemavu ama handicap, na tutaenda kuangalia ulemavu kwa mahatua mbalimbali, nivo ya handicap, na tutaenda pia kuona sasa aina sasa za ulemavu. Na pointi ya tano tutazungumzia juu ya comportement yetu face ya handicap. Tutadefinire ulemavu kama ukosefu wa uwezo wa mtu ama makapasite, upungufu wa zile mauwezo wa mtu kuishi ama kutenda ndani ya mazingira yake, yani ndani ya jamii, sababu ya kupungukiwa kimwili, kiakili ama kujisikia. Ni kusema wakati unapokuwa na upungufu wa uwezo fulani ambao unaweza kukupata ndani ya hali ya kimwili, ndani ya hali ya kiakili, ndani ya hali ya kujisikia, tunaweza kusema uko mlemavu. Wakati donge ile ma sehemu zote ninatoa kusema pale zinashindwa kufunksione normalement, zinakuwa na ma incapacité fulani fulani, vraiment pale tunaweza kusema uko mlemavu. Na zile zinalimite uwezo wako wa kuishi, zinakulimite, zinalimite pia uwezo wako wa kutenda, manani yako ya kuajire, zinakulimite, unakuwa na mipaka. Kwa sababu hapa nini, unakosewa kiungo fulani ama unakuwa na ile kiungo lakini hakifanyi mzuri. Origine ya handicap, tuzungumzie kwanza origine ya ile neno handicap ilitokaka wapi? Chanzo kwenye ile neno ulemavu balitoshaka wapi? Ndani ya utafiti wetu tulienda kukuta kwamba neno handicap ama ulemavu inakuwa na chanzo chake ndani ya Kiingereza, na ile neno inasema hand in cap. Wale ambao wamesoma Kiingereza, hand ni mkono, cap ni chapeau. Now nikusema hand in cap ni kusema mkono ndani ya nini? Ndani ya chapeau ama ndani ya kofia. Hand in cap. Kwa nini ulemavu ukue na chanzo cha kusema no hand in cap ama mkono ndani ya kofia? Hand in cap ilikuwa mchezo ama jeu yenye walikuwa wanacheza mu 16th siècle zamani, sehemu za huko Uingereza. Na walikuwa wanakamata chapeau, ile mchezo ilikuwa inachezwa na watu wawili na kunakuwa arbitre mmoja. Na ile walikuwa wanafanya sorti ya competition ya kuweka mwa ile chapeau ama mkale kakopo, mkale kamkebe, nini franga. Alors, mwingine wao anakuja anatia, mwingine anakuja anatia. Kisha wakati mwa hivi wanakuwa wana verifie mwenye alitia amo za mingi kama iko nani. Na kisha saba anaenda kukuta ke fulani alishinda fulani, bali kwa wanaomba ule mwenye alishinda mwingine naye aongezee ule mwenye alishindwa, kusudi wote bakuwe munini mwekilibre. Bo hatutaingia mingi ndani ya ile je ilikuwa ina vize nini, me kwa kifupi ilikuwa ina vize kusawanisha. Alors wakati waliendelea sawa, kwa anaona hali ya ulemavu ile neno wakaieta attribuer ku mtu wote mwenye alikuwa incapable kurealize ama kufikia mulengo fulani. Na ndio wakasema kumbe juu hili limebaka sasa, wakati vitu viliendeleaka sana, ikabeba watu ku niveau ya France kuaplike ile kitu ndani ya nani, ndani ya lugha yao ya inji. Wakasema bale benye banajishini wako ibako wanabachezia ile mchezo ya hand in cup na wakaikumalisha ile neno final mile kida kuwa handicapé, handicapé, handicapé. Pale ndio kwenye guko origine ya neno handicap, yani hand in cup. Sasa nivo ya handicap, ulemavu unaonekana kwa namuna tatu, yani tunaweza kueleza kwa hali tatu, kwa hatua tatu. Tunaweza kueleza ulemavu ndani ya incapacité, yani kutoweza. Tunaweza pia kueleza ulemavu ndani ya deficience. Deficience yani kukosewa, kupungukiwa. Kunakuwa vitu viwili pale, kunakuwa kupungukiwa na kunakuwa pia kutoweza. Ni kusema uko na ne hauwezi. Na tunaweza pia kuizungumzia kwa nivo ya tatu ya disadvantage, ama kukosa mafaida fulani fulani. Mukadre ama muhatua ya incapacité ama kutoweza inataka kumaanisha tu ni kukosewa tu ama kutojiweza, ama kitu kiko pale lakini hachiko amezile kurealize kitu fulani. Ile ni hatua ya kwanza incapacité. Mukadre ya incapacité ni ne pas être en mesure à faire quelque chose. Ni kusema uko pale, uko na vyote lakini hauna ile uwezo ya kurealiza hata kitu moja. Pata sema no uko incapable. Sasa mukadre ya désavantage, mukadre ya désavantage, bana waseno fulani iko handicapé. Ubie kitu fulani bo kimemuhandicapé. Ni kusema quelque part iko mtu mwenye jamii njo inamuattribuer ile neno handicapé. Ndio maana ukuta ke iko pale bo anaweza uweza kufanya kitu fulani, lakini sababu ya kunyimwa bifaa fulani fulani ambavyo ingeliweza kumsaidia kusudi naye akwe amezidi kufanya kitu fulani, basi anajikuta mwile situation ya nini ya handicap. Ile ni ku niveau ya société, donc là c'est la société qui rend l'homme handicapé juu ya kumunyima ama kumutupilia, anaweza kujikuta kwamba anakuwa mlemavu. Bon, musorte ya handicap ama aina za ulemavu, tunakuwa pale na aina tano. Tuliseleksione aina tano za ulemavu. Kunakuwa handicap fiziki, muhali tuenye unamona na iko natembea, hana mugulu, hana mkono, pua inapengema, iko namna gani, huyu iko handicap fiziki. Ingine tena seno kama ni handicap moteur, ni kusema ile mamuvuma zake deja kumuona kisi kuna mvuar, mama mnaseno huyu iko mlemavu. Basi kunakuwa handicap sensoriel, ni ile handicap yenye ina attaquer ma organe de sens. Mwingine aseno louis kama lodora, le toucher, le goût. Donc ziko tano, ni kusema ina attaquer mtu mwa ile niveau. Par exemple louis, oui, ni organe gani? Ni ile organe ama kiungo kenye kina tu permettre kuweza kufanya nini, kusikia. Alors, mtu mwenye kuna ile kiungo cha masikio chenye hachisikii yake, donge iko affecté na handicap sensoriel. Macho, la vue. Ingine na atake macho, mtu haonaki. Unaweza kukuta mtu uko pale kuna fungula fungula hata macho. Bo utawazi kwa mtu normal, naweza sema usidi kulangire. Unajua unashangala. Wala mtu hasemaki. Kuona mtu ni mtu mzima na handicap yake ina atake ile organ de sens yake, fasi vitu vya kujihisi haviwezi kuonekana kwa macho. Ile ni aina ya pili ya ulemavu. Kuna kuwa ingine ni handicap psychique. Ile psychique ni yenye na atake nini akili ya mtu. Eske kujua gisi mtu iko mshire kama havale mubaya mubaya, unaweza jua haionekane me ni akili tu. Ama mtu hana akili, donge iko pale hana akili, hata kwa masomo hana akili, naye anaonekana kwa kweli. Huyo asema utajulujua useno huyu mtu hiyo kambi kuduru kwa masomo. Ile yote nayo wanasema nayo ni handicap, na tunaiita handicap intellectuel. Mtu mwenye conscience intellectuel yake iko chini sana, unamwambia neno saa hii na pale pale anasahau. Ule naye kwa una problem ku deja handicap meva mingi abajijua yake. Kuna kuwa sasa wagonjwa, wagonjwa wote nao ni wa handicapé. Mgonjwa anaweza fanya kabisa kazi, anaregea na bakia tu pale tu. Donge wale wote ni nani? Ni wale mavu. Zile zote ni maaina za nini? Za ulemavu. Sasa conduite à tenir face ya walemavu. Ubie mbele ya ulemavu, inaomba sasa tunakuwa na hali gani? Kwa walemavu wenyewe. Wale watu wenyewe, wao wenyewe njoo walemavu. Wanasema wale watu inaombaka wanazungumzia ulemavu wao. Donge wanajitambua na kujua gisi iko mlemavu. Na wanaizungumzia bila kuogopa. Gisi hapa sina mugulu. Kiniuliza sasa probleme gani ulemavu kupataka? Mfo nieleze tu. Hakuko kusema nona unaweza kuwa siri, nijikute huru kuieleza. Tunasema no, tunaonesha hali ya watu mbele ya nini ya ulemavu. Tunaanzia kwa ulemavu wenyewe. Wanasema vitu vingine. Mlemavu tunasema ni mtu mwenye anapungukiwa nguvu fulani fulani. Kufuatana gisi kiungo fulani kinaregea hakifunksione mzuri. Saa zingine anaonaka lakini hasemaki. Wanasema mlemavu ule naomba nafaa nini? Ana develope makapasite zingine zenye iko nazo. Saa zingine najikuta hapa niko na problem ya kutembea. Kameme mkono unafanyaka kameme. Akili yangu kameme iko hiyo ufasi yake. Kumbe sasa inomba mimi na develope zile makapasite intellectuelle, makapasite psychique na mikono yangu gisi yao haina problem, inomba na mimi naifanya nini? Nina develope makapasite za ile mikono zifanye kazi. Gisi mguu kuna problem kufanya kazi, sasa inomba mikono inatumika, kinywa inomba sasa inasema, gisi inasema hapa na akili inomba naona nafanya nini? Inatumika. Evite le repisi soi-même. Inomba kuepuka upekwe. Huko watu wengine akisha jui kwa mlemavu anakuwa anaogopa watu, anakuwa anapenda vivre tu pembeni, mie siko sawa bali. Ah, sasa ile inayoomba kufanya nini? Kuepuka. Être clair dans nos besoins. Unahitaji kitu fulani huko mlemavu, eleza wazi. Aibana hapa niko na besoin ya kubeba mai kudushe. Siweziweza kubeba mai kuingia kudushe na niko na makande kumkono. Leo mimi najikuta huru tu ku exprimer les besoins. Itanisaidia sana. Être ria et souria pour éviter la vieillesse et le stress. Mlemavu usibakie tu pale unakuwa unabakia tu. No. Cheki yaka watu, cheka vile kidogo. Watu wenyewe wanasoma mingi, wanasema ile nachaka mtu hazeeke mbio. Bado sheba walemavu tunajijua. Ofia mezire toko na zeeka na mlemavu yako inaendelea kufanya nini? Kukomala. Okay. Kuna kuwa sasa kwa wasio kuwa walemavu. Wanaweza kuwa na comportement gani ama na conduite gani mbele ya ulemavu ama mbele ya walemavu? Wanasema inomba wana imite ile mchezo ya hand in cup. Nilisema hand in cup ni mchezo gani? Tusema ilikuwa kama mkono, hapana mkono yenyewe vide iliomba kuyalisha kale kanani kusudi ule mwenye alishindwa naye kale kakopo wake naye kayala. Wanasema inomba tunacheze ile mchezo mbele ya nani? Mbele ya walemavu. Wanasema no, walemavu wao ile uwezo ile capacity ya kurambire ile hipkebe yao iko kidogo. Kumbe sasa sio njoo wenyewe tutafanya nini? Tunapaswa kusaidia tu compléter ile kitu ama complementarité. Ile ni recommandation kwetu.
Asante, tunashukuru. Tumeona aina za ulemavu na kila mtu atajua kama ulemavu wake ni wa namna gani. Juu kama unaona mwingine anakatika mgulu, mwingine anakuwa na problem nyingine, usiwaze na huko mlemavu unaweza kuwa mlemavu wako. Swati usikiake bien, swati aonake mzuri, swati wewe kuelewa mambo ni kugumu, vitu vya vile, ile ni maina mbalimbali za ulemavu.
Hakuna commentaire, tunapita mama kusije ya mwisho. Sijua ya mwisho inasema juu ya source et gestion des conflits. Ni kusema mizozo inatoka wapi na namna gani tunaweza kumaliza mizozo katika kundi. Hapa tuko katika kundi la walemavu. Tulisimamisha hapa watu wako makundi mbalimbali. Na kwenye watu wako hakuwezi kosa mizozo. Hakuwezi kosa conflict. Ikakosa njoo kusema vile na watu waviko. Inakuwa katu. Kila mtu kuna jiona pale deja angalie niko na conflict na nani. Hii sije yetu tutasema kama juu ya nini tunasema juu ya hii sije. Ya pili tutasema kama mtu anaenda kwa na mizozo au na conflict na watu gani. Ya tatu tutasema juu ya cause au sababu za conflict. Ingine tutasema juu ya consequence na kwa mwisho tutasema tufae nini, yani solution. Juu ya nini tunasema juu ya conflict? Tunasema juu ya conflict kwa sababu watu wote hawafananani. Tabia zako si zangu. Na watu wanatakaka ginji niko hapa Jackie, mimi napenda watu wote bakwe sa Jackie. Est-ce que c'est possible? Ce n'est pas possible. Kila mtu kuna makaraktere zake, kila mtu kuna ginji anakuwaka. Ingine yenye nacha tunasema juu ya hii sije ni nini? Watu ginji hawafananane, ile nacha tu kuna kwa kokoso kidogo, bitu kidogo kidogo venye bitacha unasema sema mbona huyu anafanya hii? Kuna kwa kupingana pingana kidogo kidogo ndani ya mawazo. Ingine yenye nacha tunasema hivi iko kwa sababu kwenye watu wako hakukosake tu mizozo. Na tunaona makosekase ya mingi yenye kunatokea katika magrupe, katika majamaa, katika jamii, katika inchi. Ni kwa sababu ilianja tu na mizozo au kofli. Tena ile kofli haiko kusema iko ya kabambika bambi, meni hidogo hidogo. Kwa mfano tunena kwa pale uko pale, dejo kunambia mtu ti, ui mbona nae hanijongele. Ile mara moja itafika kunyumba naona sasa tulikuwa na ikala fulani hakunijongelee. Alo mara mama nenda ambia president wa groupe Jackie, unaona fulani hakunijongeleaka. Bo mara moja sasa mtafaa mwaka moja, unaona ule tu anakuwaka vile hakunijongeleaka na siku fulani. Kisha nazala anaambia na mtoto wake, mtoto unaona ule mtu uko na tabia mbaya hakunijongeleaka. Mtoto na anabibani naye anaambia wengine, naenda mu generation mpaka siku mwa batawezaka kubaniliana hata nani kisu, na siku ingine wanaweza fanya nini uana juu ya nini ya kakitu kidogo. He fulani hanisalimiaki, hii vitu ya namuna hii iko imizozo, iko vitu yenyewe na kwa sababu iko kidogo kidogo lakini kinaenea cha ile. Yani tunasema juu ya isije kwa sababu inaweza kuzaa vitu vya mingi. Mu Biblia mko verse moja yenye nasema dhambi na njaka kutamaa. Ikisha kuwa katamaa inafaa nini? Inabeba nini? Mimba. Inazaa. Ikisha zaa na kwa mwisho inaua. Hivi inafaa kuangalia vitu kidogo kidogo kama hiyo. Tuende kuhii ya pili. Mtu anaenda kuwa na mizozo au na conflict na watu gani? Na je, mnadhani mtu anaenda kuwa na conflict na watu gani? Pale sasa niko nasema hivi, mara moja usasema uti na mwingine. Me mtu wa kwanza mwenye mtu anaweza kuwa naye conflict iko wewe binafsi. Wewe pale wewe binafsi unakuwa na conflict na swameni wewe binafsi. Huko mtu mwingine alituambia hivi, nilisomaka ndani ya kitabu ananiambia les oiseaux, yani ndege. Ndege si zinapitaka sasa hivi popo. Zinaenda kwa inapita hapa yule wa makicho yetu. Na utaiyo tia popo inapita na vile tu njoo inarukaka. Lakini ufanye mwaya yako yote ile popo isijenge ni yake, isijenge nyumba yake kumanyele yako. Sawa? Ninasema vitu baby kwa nguvu sana. Ninatasema hivi. Kuko vitu vingine viko kawaida. Lakini wakati wewe unajia waza kwavyo sana kushindia akili yako, ginji anatoka kusema kapasiti yako inasema kumbe uwaze kwavyo mpaka kwa hii nivo. Kisha unajia waza kwavyo yulu ya akili yako, pale unataka jenga nyumba ya ndege munani mumanyele yako. Sutaruka. Amene? Utaruka. Maneno ya Kongo isha tutesa sana. Kuko vingine wenye hatuwezi weza viko odela de notre limit. Muna hiwa hii. Meo makati ya mema siku hizi niku na shukuru batu wananjia komprante. Mema kati ya mbele wakati ya vita mawa watu na wanachaka kuenda kumashamba, wanacha kufanya makazi, wanaenda kwa na shimama mubalabala groupe de 5, groupe de 6, groupe de... Hii semene, desmene, tuwa semene, unona ginji, kwesi mungu napoteza nini? Wakati. Mema siku hizi unona batu, ijapokuwa tuko muhali ya vita, ukapita hapa, utaona batu viko amuvuma, makakao zinaandikiwa na mbalabala mtogari na kusama ipite wapi. Juba tu wame komprantri ya seme, sasa tutendelea kukomante kubia politike na vya vita mpaka miaka gani. Tujisaidie watoto mwe wasome, wakule, wapate ataka kitu kidogo. Yani, tunataka sema hivi kusema, wakati probleme inakuwa, weye peke usijitie mkofli. Sisi hapa tuko walemavu, na umejua giji uko mulemavu. Kisha ile itakuwa na kuletea susi tena kila siku. Basi ikakuletea susi kila siku, sutakufa mbili. Utakufa na tasio ya bure, me hautapona ata. Uwe mwenye uko na late, utakuwa katuna ile late. Kisha utakuwa na shida kila siku tibasi, siye banye tuko na malate, mie mwenye minabuataka, mie. Ile na kumalizia wakati unaingia na hospitali, uko kuhuyako. Donge pale unatajitia akofli na we mwenyewe. Ingine yenye nachaka mtu anakuwa akofli avec soi-même ni wakati uko na wazia, kuwazia maprejije au kuwaziana. Niko hapa umeniona nimevala maneti yangu tena uko nasema tibo erosha kia nivale ile linete jo anajisikia nini inakutesa tu hivi. We peke unakuwa na kofli na wewe mwenyewe. Sababu mesi kukuambia nilivala linete kwa sababu ninajisikia, lakini inakusumbua wewe. Inakusumbua kwa ajili ya nini? Unaona mtu kwa anapita, unafata faya maramua desert itana uko nasema kuyeye. Olie ya kujipokipe na kazi yako au na benye unenafanya. Donge tuwa meme tite me akofli. We peke unaita muzozo kwa we mwenyewe na inakusumbua. Kama unaonaka watu wengi wanafika kupua kuenda kuma hospitali wanafua matasio. Au wanatajiua kwa sababu walikuwa na kofli na wao wenyewe. Hawakupenda kujisaidia wenyewe. Mtu wa pili mwenye unapasha kuwa naye kofli ni mwenzako mwenyeko pembeni yako. Eske, wakati uko pembeni ya ule mwenyeko pembeni yako, uko najisikia huru pembeni yake. Biblia inasema penda mwenzio kama unavyofanya nini? Kama unavyojipenda. Na kofli nyingi ziko kwa sababu ginji haujipendi na vile vile unapenda usipende na mwingine. Hautapendaka mwingine afanikiwe. Hautapendaka usikie kubia mwingine mbia mzuri. Hautapendaka elevasi yao kuinuka kwa mwingine. Hautapendaka. Wewe tu njo unajipenda. Uko na tafuta kofli na tiese person. Kolege yako wa masomo, kolege wako wa kazi, mumakupe, ndani ya familia unajitia mkofli na bibi yako na watoto wako, au na jamaa yako. Finalement ukaendelea kukua na kofli na batu, utaishiki wapi kwenye hakuna watu? Ile njo kestye nye mina pose. Tuko obligé tu kuishi pamoja na watu wengine na kuepuka nini mizozo. Mtu atatu mwenye unaweza kuwa naye kofli ni environnement. Wakati tunasema environnement ni kusema mazingira. Mutaniambia mbona mazingira inakuwa saa haiko mtu? Mazingira inapasha kuwa watu fulani au mtu au vitu vinavyozunguka mtu. Kwa mfano, iko asubuhi unawasha yalala yako. Moshi tenda wapi? Sitenda ovyo ovyo na jene watu. Suna jene wale watu. Una jene kwa mazingira. Hewa hii naombake nakuwa bie sana. Una jene. Unakuwa deja akofli na hewa. Na ile na watu wajevi kwa wanakuzunguka na wanasema. Juu ya nini huyu hana akili? Juu ya nini anawasha nani moshi wakati hii? Iko ginji. Si hapa wale mavu. Si tuko na projetu ya nguru ya kufuka nguru. Kisha hatukuwe na fagia fazi ya nguruwe. Batu wata kuitikia, bata kufukusa watasema, aseme batena kushefu de kartie wanamuambia, aseme uyu mtu ametusumbua na harufu ya nini? Ya nguruwe. Donc, unaona kitu unakuwa na kofli na avionmo. Ingine kitu haine mtu haine mwenye unapasha kuwa nae kofli ni kushe fulani. Kuko hii kanisa haizoshane na hii kanisa kofli niti. Hii group generation ya majene haizelewane na baamze. Kuna kuwa walemavu hawaelewane na watu waleta. Sivile njo vinakuwaka zaidi sana. tukishona wa DGI tu DE hapana basi huyu mtu nani atusumbue. Yaani ile nayo inaenda kuwa magroup au makabila fulani fulani eh. Huku kwetu tunajua gini Wanyarwanda pamoja na watu wa huku hawawezi elewana. Bile nabe vinakuwaka ni makofli. Watu wengine mwenye unaenda kuwa naye unaenda kuwa naye kofli ni Mungu. Ipo ukakuwa na kofli na Mungu uko kuvyako kwa sababu tunaishi juu ya Mungu. Ni Mungu ndiye aliyetuumba. Na ni Mungu alituumba kwa sura yake mwenyewe na anapendaka tuishi kinji yeye anakosidere mtu. Naona kama Mungu alifika kupoa kuumba mtu. Mungu alianjaka ikala ginji wa masame alisema alianjaka planifie na kuplanifie. Neno mtu mwenye alishakuwa hivi mzima kisha wewe mtu mwingine umuone. Mungu iko treasure na hili. Cause masababu fulani fulani zenye zinenea acha watu wanafikia pale ni nini? Ndani ya magrupe kwanza. Cause ya kwanza averse wa meme. Iko kutokukubali hali yako. Kama ukubali ginji huko unakosewa kitu fulani, huko mtu wa hatari sana. Ingine yenye naacha watu wanakuwa hivi iko pauvreté, umasikini, kukosewa vitu fulani fulani kimaisha au nini. Utaona mara moja ile hali inakuletea mzozo tu wewe binafsi pale unanjaje tesa teso seme shie. Ndio tulileta wengine mudunia tushakateseka. Ulileta nani? Nacho alisemaka aseme ukuye. Hakuna. Ingine ni shomaje. Kukosa kazi. Mayele ko mingi sana. Ulea kushinda huko nasema unaona tafuta kama yele yako kadogo ukaheshimishe na utumike. Ingine ko inye naleta mzozo ko dependance. Dependance ni kusema kazi yako tu ni kuomba. Wewe utapanaka hata siku moja. Mkonglisio yake alisema inaomba na shehe tunajua gini tunaweza saidia watu wengine. Wale mavu na wale walemavu wenyewe wafikake mu magrupe ndio wanaonekana kai. Hapana kusema ha mlemavu ndio anaendaka kuombaomba ile hapana. Hatuko mubile tena. Ingine yenye nachaka watu wanakuwa vile na mizozo ni kofli ya ma leadership. Yaani ya mapuvoir ya ukubwa, ukubwa katika grupe, ukubwa katika jamaa, ukubwa katika societe. Wakati batu biko na gombana bakubwa mbule des elephants bakajibatre hapa mayani njenye na teseka. Ingine mama mizozo inaweza kuwa kwa sababu ya nini? Kwa sababu mtu ndani ya maisha yake hana roho ya usamehe. Hajui vile kuishi na watu, hajui vile kujiadapte. Mtu anaweza kukuambia namna gani unawezaka kuishi na mtu fulani. Niwapigie kwa aroma kidogo, kulikuwa majamaa mbili, foyer mbili, mwingine kona chekelea mwingine. Anasema, "Ah, mimi naona kabibi yako kona makomportement moya hivi. Vraiment unawezaka kuishi naye?" Na anasema, "Mbona na wako naye nina muona kako hii comportement? Na wewe unawezaka kuishi naye?" Unaona sasa? Me question inye na chaka vale batu bana fikisha na tamu zeni nini. Ni kwa sababu mwingine anasema ti faiblesse ya huyu ni hii inaishi hapa naye anaongeza sasa force pale. Foyer zenye zinaendelea kuresiste mpaka sasa haiko kusema hamuna mizozo. Ziko. Lakini mwingine ametambua faiblesse ya mwingine na mwingine anayua namna gani ya kuisaidia. Wakati tunafanya mizozo, mizozo inaacha, tunafanya nini? Kundi narudia nyuma. Ile nani makofli zinaweza leta insecurity, zinaleta magonjwa, zinaleta mefiance, zinaleta matoti na zinafika kupoya kuwana. Hivi tuepuke mizozo katika magrupe zetu kwa sababu kama tunaendelea na ile siku mwa tunafika kupwenye, mwingine nakamatia mwingine mpanga, oh ile njenye hatupendi.
Tunafika kwa mwisho wa kipindi yetu ya leo. Hiki kipindi sauti ya walemavu ilitolewa kwenu na Radio Moto Owicha kishirikiana na shirika Internews katika muradi yake ya PDSM kwa usaidizi ya USAID kwa upeperusaji. Ilikuwa ndugu Alfred Kahiwa. Tukutane siku ijayo.